Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld og velkomin í þunga vigtina. Miðvikudagskvöld, 12. júlí, fallegt veður sem að heilsar. Og búið að vera það núna undanfarna daga. Nú lítið yfir því að kvarta en Það svona eiginlega búið í billi því að maður var að lesa hér fyrirsagnir að það kuldahreti í kortunum og auðvitað þau eru búin að njóta þess að þurfum við auðvitað að fá það margfalt tilbaka í andliti þannig virka lífið á Íslandi, það ekki nokkurn einn þannig höfðingi?
Jú, því miður en þetta veður í dag var þetta ekki þrópar sko, það var einhver ógeðslegu vindur sem ég þóla ekki og...
Já, þú varst, en... varst að spila og varst að í mótaröðunum dag?
Já, já, ég var að spila eða ef að spila skal kalla
Hvernig gekk?
Ömurlega og ég að leita núna ef einhverjir góðir hlustendur áskrifendur vita urðuna staði fyrir golfset þá endilega sendi mér DM
Mækari, það brekka hjá höfðingjanum en hvernig hjá þér?
Já, já, ég bara ágætur það sama hér, helvítis vindur líka ég og höfðingin höfðum vind og hérna þannig að það bara svo það en ég byrði fyrir þessu golfseti samt
Já, já. Ég veit að höfðingi minn áttir að þetta í gang.
Komin á okkar mót og byrjaði það að brjóta golfset. Þetta er nú ekki nýja fréttir fyrir mér, en það bara svo það
Ég veit að höfðingi finnur sveiflun aftur og ekki frá því hann muni finna hann á föstudaginn kemur í Ísbjarnamótinu fræga. Það bara þannig. Herru, við erum að sjálfsögðu í bóði KFC. KFC á nokkrum stöðum. Ég hef alltaf verið skeifumaður. Sko, ég veit ekki hvort því, ég örugglega búin að spyrja, en hérna, þinn go-to staður, Stjáni, svona, þú veist, þá hver sinn uppáhaldsstað, það sagði eitt moso daginn við mig. Þegar hann sé svo góður fyrir krakka, getur bara hent krakkanum í einhverja rennubrautir og svo getur bara hangið að það sko
Já, ég tek aldrei krakkanum með mér að kofa sér
Nei.
Mjög sjaldan, ég mikið núna í hvað er þetta hjá hérna, Grafarholtinu
Já
En minn gótu staðið þegar maður var þunnur frá 2001 til kannski 2006 þá var hann alltaf sjálfsögðu miðpunktur höfubokasvæðisins bæjarlindin
Já, já, það bara þannig Herðu, fleiri með okkur Nings veitingahús ég var að klára nauti í svartbönasósunni meira segi heimsendingu þú getur fengið heimsendingu frá Nings það bara þannig, þú getur líka farið á staðin farið í hlaðborðið í hádeginu og þú getur líka farið í heilsuréttina eftir góða líkamsrækt það allt til alls Nings búið að vera á topnum hjá asískum veitingastöðum á Íslandi í áratugi og fleiri að sjálfsögðu trigger.is verið með okkur frá upphafi eitt sett rumbarnir að gera minna á þá töggurnar er alltaf búin að vera sigra hér Ísland en rumbarnir eru líka askoti góðir að vera að segjast alveg eins og Nú, það ýmislegt að gerast og já, við ætlum að fara í já, bæði fyrstu deildina, við ætlum að fara aðeins í bestu deildina en við ætlum að byrja hins vegar á meistara deildinni það heldur betur Já, var flottu leikur hjá blikunum í gær. Stjáni, ég horfði á hana leik og sko, við tökum ekkert að blikum, þetta var sturla mark hjá Damir, bara svona alvöru aukaspindumark og þetta búið að fara væral nánast út allt Twitter í dag, erlendum síðum og ég veit ekki hvað og hvað, en ég bjóst samt við að þetta sjamrokli væri betra.
Já, ég líka, miklu betra, en þú spilar aldrei betra en andstæðingur leiðir.
Nei, svo sem ekki.
Og það var eiginlega bara frá fyrstu mínútu sem að blikandi voru bara með hana leik í teskið.
Já.
Og virkilega vel gert að halda hreinu og þeir valla ógnuðu marki í 90 mínútur þannig að þetta gott veðanresti því að fyrir þá sem ekki vita að þetta náttúrulega Evrópu dæmi Íslendinga oft ansi flókið þetta mjög einfalt fyrir Breiðablik ef þið fara áfram þessu einvígi þá verður öryggir umspils bara einvígi sæti í
riðlakeppni sambandsdeildar það rosalegt sko.
Þannig að þá koma stóru seðlarnir og Já. Ég held að það verður bara fylla kópa og svo öll á hérna í næstu viku þegar Írarnir mæta og fleyja þeim út í að með að við yfirburni gera á grasi þá held ég að þeir verið enn meiri á gerfugrasi ef allt eðlilegt en það voru einhverjir í banni og meittir hjá Írunum þannig að það betra að hérna, vanmeta þá ekki því að íslensk liði hafa oft unnið Evrópuleiki í fyrirumferð og unnið fyrirleik og drulla sig upp á bak í seinni þannig að menn þurfa bara að gjöra svo vera í standi og fyrst að klára Valtarn og félaga upp í Úlfarsadal á föstudaginn
Mike, kom þér óvart hversu mikla yfirburði Blika voru með í þessum leik?
Nei, ég veit ekki ég sá nú ekki hennar leik en ég bara lesið hann og svona sá eitthvað eins úr honum og mér skildist nú að yfirburðin hefur miklir í fyrra áleik en þetta svolítið snúist í seinna áleik en nei, ég man nú ekki betur en ég hef spáð Breiðablik sigri í þessum leik svo sem einu sem að þorði að tippa það og það gekk og
ha.
Ég sagði eitt núna tvö eittur í breiðablík
það var
eini sem þorði að segja það
já, ég þætti hennum allavega ég voru glóskar af Þorálsson, við erum tveir
Gísli er ykkur helgi voruð í stúdíónu eða spáfinnanleikana, slökum aðeins á sko
Já, en Gísli var með þetta rétt er ykkur helgi ekki en það er eins og það er en þú hafðir ekki trúað þínum önnum og spáður játtifli en hérna, nein ég meina sjámar okkur óvæs frá Írlandi ég veit það ekki veist, okkur á breiðabriki ekki að vinna þá ég meina og ef eins og Stjáni segir ég meina ef þetta er svona og ég treysti því að það sé bara rétt að þeir séu komnir í umspilsleik fyrir sko hérna riðlakeppni bara með því að klára sjámar okkur róas að það segir bara hvað er gríðara mikilvægt að verða íslensmestarar í fótbolta í dag að það eru endalsi sjensar í þessu og ég held að en ég held samt að blikarnir þurfi samt aðeins að passi ef þetta er rétt að það er einhverju leikmenn í banni og þeir kannski búin að lesa eða er kannski aðeins lesa betri blikarna núna og voru við betra en setna og líka gær þannig að það getur allt gest í þessu og bara þegar við kemur svona leik þá ertu líka bara betur skipulaður sem að blikarnir hafa átt verið sko heldur en þú veist, lesin getur fengið á sig hvað nýju mörgum átti háká og fer svo þarna og heldur hrein en þú veist, með svona frekar að þeir myndu missa einbyttingu á heimaður í setni leik í varnarleiknum sko en ég hef bara fulla trúa því að fara áfram og fyrir mér eru það ekkit eitthvað stærstu úrslit sem Íslandsliði hefur náði í Evrópakeppni sko en þeir eru bara komið, en þetta er bara að breyta Evrópakeppni bara það mikið að þau eru það kannski upp á það að nú eru sjensættir meira og vinnur eitt svona lið þannig að ég bara held að þeir getur bara auðvitað að fara áfram og eiga bara að gera það mot þessu lið
Stjáni, verður líka að þakka blengum fyrir það að þeir eru að rífa Ísland upp töfluna, hvað var það UEFA rankings yfir félagslið?
Heldur betur og það skiptir alveg máli og hérna, við verum ekki svona ruslfólki í mistaradeildina næsta ári sem bara fínt mjög fínt og það náttúrulega er að rífa okkur enn og var með því að vinna þeim setnileikin, það telur bara, það telur allt og svo náttúrulega eru hinlegin í sambandseldina morgun hann eða þau mögðu að gera svo að gera eitthvað líka og ekki láta okkur eina um þetta í kópáinum að hýfa land og þjóð upp
Herðu
Það er að menn bara hýfi sig upp slatta sæti með að vinna eitt leikamóti sjámar okkur óvæs en svona er þetta og við vorum nú komnir úr þessum fjaralega ruslflokki held ég þráttir þessu úrslita breiðaflik en þeir eru kannski að hýfa okkur eitthvað ennþá er upp og sem því ég kannski ennþá betri drátt á næsta ári fyrir þá sem verði Íslameistar í ár og það er bara vel og vonandi bara gengum við vel á morgun
Ég meina í hvað sæti er Íska deildin? Ég sé hann ekki inn á top 28, hún er ofar þannig að það er bara nokkuð vel gert myndi ég að segja Herjá, frábær sigur hjá Blikum þeir eru í bílstjóra sætinu en eins og Stjáni segir, alls ekki búið það eru þetta ekki útimarka reglaðan eitt tannig þá með ef að Írarnir myndu vinna með einu marki þá færi þessi leikur þetta í framleggingu
en gekk ég marki á dami
af að sturglað
en átt hann ekki að verja þetta er ég erfið þetta
já,
mér fannst hann þá fannst mér þetta með þetta óverjandi svo ég sá þetta betra fór þannig að bara mitt markið sko þannig að fyrir mér á þannig að verja þetta ég kannski er viður en mér fannst þannig að verja þetta en ég meina að hann náðu geggjuðu skoti og bara svona tókrað einhvern veginn að hann gerir sig um markið svona mikilvægast í leikmaður einhvern veginn breiðablik og hérna og kannski með sterkast á hausinn og hann gerir sig um markið og en mér varst að nega að vera þetta kannski þeir leiðir þetta með það bara
Erðu, förum í sambandsdeildina en þar verða Káamenn og Víkingar í eldlínni á morgun fyrirleikindin á morgun, þeir síðari í næstu viku að sjálfsögðu Káa tekur á móti velskalun Konas Quay Nomads Geturðu sagt mér eitthvað um það lið höfðingi?
Nei, eina sem ég veit að þetta er skítalið og Káamenn
Þeir eiga, þessu samkvæmt veðböngum þó eiga bara Káa vinna hann að leika morgun voru tölvert hettnari með drátt þarna heldur víkingar fara til Ríka í Lettlandi og var ekki Ríka bara vesla eitthvað gæja hvað á 200 miljónir setjum íslenska krónur
Jú, það er bara þannig og þannig að þeir eru málveru budget og þeir ætla sér stóra hluti þannig að víkingandir þurfa að vera mæta gíraðir í Ríka og ná í einhver úrslit í fyrirleiknum játtefli væri fínt fyrir þá en Káa menn þarf að ná í einhverja smá hérna Smá forgjöf fyrir seinni leikinn, þannig að...
Hvernig heldur að mætingin verði frá Akureyri og nýri í Úlfarsdal?
Ég held að hún var ekkert frábær.
Nei, pældi þér að spila 400 km frá heimavelli sínum.
Já, úst, hvað eru konir í bæn í dag eða fara á morgun eða hvernig úst, gera menn þetta þegar þetta svona en þetta bara skammar þetta fyrst og síðast fyrir Akureyrarbæ sko.
Á, þetta leiðilega
er leiðilega Það er ekki svo þetta sé fáskrúlsfjörðu sko.
Nei, og það heldur ekki eins og sé búið
að Akureyri, sko.
Það er ekki eins og sé búið að daglegt brauð hjá Káa verið í Evrópukeppni og verið ekki með þetta þá húst að geta að spila því bænum sko.
Já, þetta bara skammalegt, ég var á Akureyri helgina þetta undir hérna risastór bær og að fara að teygja sig allan Eyjafjörð sko þannig að bara drullast í gang og þeir eru eitthvað að fara að rífa sig í gang þannig að vonandi næst þegar fyrir Evrópu þá geta þeir alltaf að spila einn leik á heimavelli.
Ekki Káa menn bara klára þetta mækari?
Jú, sannlega því sem maður hefur séð en ég menn hvað hefur Káa getað þessu mars eða þeir hugsetu örgla bara eins hérna vilsararnir sko, þeir eru að vera hefnir með drátt ég efast ekki það sem kemur mér stóð óvart í þessu er að jú, Káa endar fyrir ofan Víkingi fyrra í öðru sæti, Víkingur í þriðja og, en Víkingur er Íslandsmeistari árið þar áður og bikarmeistari síðustu þrjú skipti og minnst þú bara alveg við lífsólíkindum að Káa hafi fengið mjög auðveldari drátt heldur en Víkingur fyrir og hérna en þú veist þeir hafa gennilega verið mjög heppnir með drátt með við það því að fyrir mér hefði nú eða Víkingur átt að vera efri styrkleikaflokk að Káa sem er að koma inn í Evrópukeppni fyrst skipti mjög langan tíma að hérna að í neðri styrkleikaflokk ég veit ekki hvernig það var, ég manna það ekki en mjög skrítið að Víkingarnir sé að fá mjög erfiðari drátt en þeir eru að fara í erfiðan leik, það er alveg klárt mál en ég veit ekki hvort að Káa eigi að klára þetta, það er engin Evrópureynsla í Káa og engum, ja, er einhverju leikmönnum liðsins, það held ég ekki.
Nei.
Þannig að hérna, þannig að ég er ekkit, þú veist, ef ég ætti að leggja undir eitthvað, hvort liði var færi líklar áfram með Káa Víkingur, þá myndi ég segja Víkingur, sko. En er eitthvað skítalið í þessu, þú veist, er eitthvað svoleiðis fyrir Íslanda, ef maður þá bara hérna San Marino eða eitthvað svoleiðis sem blika til fengum daginn, sko.
Sigur við erum þessum leik mætir hvað liði frá Ungverjalandi Keskemet
ja, það er bara örugglega 50-50 inn í myndi ég segja jafnvel underdogs þar en byrja bara að klára
svo en blikarnir eða er tapað fyrir kaupmannahöf vinna Shamrock tapar í kaupmannahöf eru þá að fara í úrslitaleikum að komast í Evrópudeildina
sambandsdeildina
En hvað eru blikar að gera til að komast í Evrópudeildina? Vinna þá FC Köpenhavn
og... Ég heldur þú eru að dett út í síðustu umferð eða næst síðustu umferð í playoffi fyrir tjampa líka reyðlakefni, sko.
Já, ok. Þannig að hvað þurfa að káa á Víkingur þá að vinna margar viður?
Helviti margar.
Þrjár, held ég?
Já, þrjár.
Vinna þrjár og þá eru konum samast á Breiðabill sem það bara vinna.
Breiðabill spilar í raunni þessar leiki við FCK að þau komast áfram á sama tíma og Víkingar og K var að spila í annar umferð, svo er það þriðju umferðin og þar að leiðandi síðast á.
Ok, þannig að Víkingar og K þurfa að vinna sex leiki meðan Breiðabill það bara vinna Samur og Grós.
Hefðu það bara að vinna þrjá?
Þrjú lið.
Eða engan.
Já, vinna þrjú lið.
Já.
Vinna þrjú lið en blikarnir bara eitt.
Já.
Já, það er bara þannig, þannig sjáum bara þetta ekki, það er alveg mikilvægt að verða Íslandsmeistari, sko, það er bara svoleiðis, þannig að, hérna, og en sennilega hafa blikarnir nú kannski verið frekar hefnir með drátt, en vonandi bara vinna Víkingar og Káa líka bæði og fá að svolítið skemmtilegt að Evrópusumar, ég meina, það er alveg komið tími til, við höfum eitt að, það var alltaf í lægi fyrra, jú.
Þú eru vantilega gallari Víkingur á morgunstjáni, ekki?
Ég? Ég verð þverra röndóttur.
Já, það er bara þannig, stiðum alltaf íslensku lið.
Já, ég meina okkur ekki, þú veist, það bara þannig og ég meina okkur áhverjast eða eitthvað liða í Wales eða Lettland.
Ég vil bara Víkingarnir fara áfram og verði í alvöru álagi, við erum að koma aftan að þeim í deildinni og Valsar
ég verði alltaf, að ég verði alltaf sjálfur sjálf í alvöru álagi þannig að ég held að það skipta engum máli sér bestri val ef að þeir kláru þeir á hann
þannig að
þeir hérna, þetta er best fyrir þá náttúrulega Breiðablik og Víkingur fara bæði áfram það segir sjálfur sjálf það er ykkur líkur Valsar Íslmestar dillingu gríðarlega og það er einhver veit að manna best þá var það vinur ykkur að greita svo
Herru, förum í bestu deildina loksins var leikur í kvöld Valsmenn komið til leiks og búnir að vera í ansi góðri pásu. Þeir eru búnir að spila hvað, tvo leikinn annars á einhverjum einum mánuði.
Já, og voru allavega í pásu í 45 minnir í kvöld.
Já, þetta var frekar svona, það var ekki mikið eins og sagt það fátt fína drætti ef einhver dráttur var í fyrirhálleik markalust þar fylkismenn skipulæður og valsmenn áttu bara í erfileikum með að skapa sér nokkuð skapaðan hlut. En í seinni hálfleik þá var það fyrrum fylkismaðurinn Orri Hrafn Kjartansson sem að skoraði eftir gott skot. Ólafur Kristoffer í boltanum dugði ekki til og var mistök í vörninni á fylki. Ólafur Kristoffer virðist hafa farið úr lið og hafa allt á reiki þarna á vellinum. En það var bara kallað í Björn Soega, Stjáni úr stúkunni, formaður frangatastjóri Karolínska
sjúkrahússins. Forstjóri Karolínska, jú, og það sem þú varst í þínu hérna, kandidatsnámi á sínum
tíma. Akkurat, rétt.
Og þeir, hérna, fyrst þú varst ekki á vellinum að lýsa þá, þú veist að kall, hóa í Soega inn á vellinu og hann græði þetta nú leitni.
Á, jú, hann kom honum í leið og Ólafur Kristoffer
kallaði það. Það var að gefa hendi í Bergi, Birgi Jelló fyrir að ekki fatta hver það var, sko.
Já, það ágætis punktur, alvöru kóngur, Björn Soega græjaði þetta. Herðu Valsmenn tvöfölduð síðan fórustunum 61. mínútu, frábært skot hjá Adam Ayen, aftur fylkismenn sofandi í vörninni. Við fengum síðan vítið þegar skammt var til leiksloka Ólafur Karl Finnsen eftir klaugagang hjá Hauki Páli. Og já, fylkismenn fengu síðan alveg sjens í að jafna metin. En tókst ekki og Valsmenn kláruðu þennan leik 2-1 eru komnir í 32 stig eru núna 6 stigum á eftir Víkingum og eiga leik til góða geta það minkað þetta í 3 Valsmenn halda bara áfram að elta Mike
Já, já, þetta var alltaf að fara að verða
Þú kallar þetta erfiður leikur?
Já, þetta var alltaf að fara að verða erfiður leikur Þetta var ok að taka eina tækja ekki á pásu það ríkaldi að þurfa að taka aðra Og maður vissi það líka alveg að fylkismenni myndi koma skipulaðir og grimmir eftir síðasta hálftíma náttan móti breiðablik. Þeir ætla ekki að það gerast aftur. Þannig að þess, þetta var alltaf að fara að vera erfið við leikur og ég hefði alveg getað séð þennan leik fyrirfram bara detti í jafntefli. Og hérna, en þetta er gríðarlega mikilvægt. Ég meina það menn voru nú búin að tyggja mikið á því og meðal annars því að víkingur gæti verið með 11 stiga forustu og einhverju leikið til góða en eins og ég sagði alltaf valið það bara vinna þá leikið þannig að þá er þetta alltaf 11 stig það sem er búið að gera síðan þá er það að þeir ná að klára þennan leik og víkingar náðu ekki að klára Keflavík þannig að nú er þetta bara 6 stig og leikið til góða þessi tvölið eftir að mætast innbyrðis
tvisvar mm.
þannig að þú veist
Ég segi Valsmenn líka
Líkurnar er ekki með Víking finnst mér að vera Íslandsmeistarar eftir þessa eftir þetta smá tvist núna með ég veist þeir eru góða möguleika ekki spurning en minn peningur fara á Val núna frekar heldur en Víking og Breiðablik.
Já líka það þeir fá sko Stjörnuna núna mánudaginn. Þeir eru Stjarnan er búin að vera í helvíti góðu frí og Valsmenn allavega náða drilla sig aðeins í gangi kvöld í þessum seinni hálfleik sem var bara þokkalega frammistaða svona á þokkalegum köflum og stjarnan og þeir, ég veit ekki þess að við spila æfingarleik þannig að þeir mæta vel ryðgaðir á mánudaginn og hérna það var hérna alveg vann það þægilega varst mér í fyrirleiknum þannig að þetta
verður aftur Það er þrjár vikur að myndi leikið á þeim ekki?
Jú, þannig að þetta er að spila svolítið upp í hendunar á Val því að víkingarnir er ekkit að fara að spila fyrir sko í deildinni fyrir sko hvenar
Víkingur á næst KR
2003
eftir 2 erfið Evrópuleiki sko
akkurat, það bara þannig og það bara fylgifiskur þess að standa sig vel árin áður og náttúrulega í sumar líka
engin Pablo í þeim leik
nei, en þú veist en stjarnan aftur á móti þú veist, ég held að Jökull hafi nú alveg glott svona því annað þegar að Íslendingarnir náðu ekki og fer kannski betri yfir eftir en þeir bara náðu bara, voru bara slækir á móti Grikkjónum aðna og náðu ekki að vinna og þeir hefur hvort sem ekki farið áfram en ég held að það glott út í annað því að þeir hafa vantilega bara komið heim í gær og þeir ekki að spila fyrir á mánudaginn þannig að þeir náðu alveg fjórum góðum æfingu með liðið og hann hafa verið mjög erfiðleikur verið valheldig og þeir koma feskir nokkur hérna landslíðstrákarnir og tóttir ekki eftir spila sama lengi í stjarnan og þá held ég að verið alveg erfiðleikur verið val líka þeir koma alveg með sjálfstur þessir landslíðstrákar frá stjörnunni heldig sem áttu bara ágætis mót margir
en er ekki verið að hræða í hausnum þeir eru að fara út bæði ekkert Aron er að fara 100% svo Ísak þannig að þetta verður
það getur vel verið en ég meina þeir þurfa að vera í leikamóti Val þeir þurfa að vera í þessu leikamóti Val en ef Valur vinnur það, er það í Garðabænum?
Er í Garðabæ
já, þú veist, það verður mjög erfið leikur en ef Valur vinnur þann leik þá eru þeir bara basically já, bara jafnir Víkingum með ekki nei,
þremstugum eftir
þannig að þá er þetta bara orðið 50-50 einhvern veginn, finnst með en Það verður erfiður leikur fyrir það, þeir eru unni kvöld og en Fylkir tapaði og það skiptir ekki máli hvernig þú tapar. Þeir töpuðu líka fyrir hérna, Breiðablik illa og töpuðu ekki fyrir Víkingunum. Jú, hérna 1-3 að Stjáni grísaði þarna í restina. Þannig að þeir geta tekið út úr þessu, við áttum kannski bara 5 ágætis hálfleiki, eitt slakar á móti Breiðablik, hvað mörg stig? 0 stig. Þeir eru búnir með sér lið, vissulega, en þeir eru líka í fallsæti og nú eru eiga liðin örugglega einhverja leiki á þá, einhver lið anna í kringu þá, jafnvel 2 leiki og þeir eru búnir með sér lið, ég viðurkenni það, en þeir fengu heldur ekki út við og nú þurfa þeir heldur betur að fara að gera eitthvað því að það, ekki, það var ekki gott að taka 0 stig út úr þessum 3 leikjum. Þeir eru í sömu deild og þeir hefðu þurft 2-3 stig að mínum mati.
Herru, förum í leikina á morgun sem verður í kórnum annað kvöld, HKKR, klukkan 19.15. Stjáni, hvað hérna... Hvað sjáum þarna? Káringar, hann var endur ekki spilað síðan 28. júni í deildinni, náttúrulega spilu ekki bekarleikin út af vikingunum auðvitað, en hvað sjáum þarna? Káringar eru bara á skriði, mér meina þeir eru búin að halda hreinu, eru unnu Keflavík 2-0, unnu Káa 2-0, Kári bara á fínu róli.
Já, já, og en lendi í heldurbyttu vandræði með hákaða fyrirleiknum og mínir menn í kórnum allir sér að dugðu dobúl yfir Káringar sumar og það er bara þannig að það er yfirlýst markmið. Þetta verður ekkert auðvelt fyrir KR og svona pásur þeir veist aldrei hvernig liðið kom út úr þeim og, en KR hefur heldur gengið þokkalega inn í KR þessi ár sem að hákvaða verður upp svona, ef mér misminnir ekki þannig að þetta verður bara krákvangu þar að segja þetta dýrt því að það er rosalega stutt niður í innan skítapakka
Já, háká vinnur hennar leik Segjum bara
það. Já, ég meina, bara ein spurningstakar. Hversu leiðilegt þetta Íslands mót akkurat núna að sér stend? Þú ert bara að tala þetta um hákjá og káður og ég byrja bara að hugsa, betur, hvað eru þau eftir í töflunni? Hvenær spiluðu síðast? Hvað heita leikmennin í liðinu? Svo ertu með eitt leik hérna og svo ertu með eitt leik þarna og núna mann stjáni ekki hvenær káður spilaði síðast. Ég man ekki hvenær hákjá spilaði síðast. Þú veist, og þetta er bara
eitthvað,
Já, já, þetta er samt búið að vera, þú veist, er eitt leik og þarna svo er einn á morgun, svo er eitthvað á mánudaginn, þú veist, við þurfum að fá þetta aðeins í smá lag.
Leikur núna mið 5-4, svo frí á laugardaginn og svo bara leikur sunn mán 3, þetta
já, hva, er... Hvað getum við að beða meiru?
Er þetta ekki allt saman umferðið nokkur núinn?
Nei, þetta er einhverja nokkur umferðið.
Nei, Rúmin, að nokkur umferðið, já, já. Nei, nei, þetta er bara svona, svona er þetta bara með þessa Evrópukeppni og allt þetta og ég veit það alveg og svona alltaf hjálpa ekki til þetta Evrópu, þetta blessa Evrópu mót þarna við 19. Það er náttúrulega eiginlega ekki það svolítið mikið núna en það kemur taktur í þetta aftur, takturinn er ekki kominn. Hann kemur mánaðamótinn cirka og þá fer þetta að vera gaman aftur en þetta er rosalega slítið. Og, en það er staðarindin er bara samt svo að þetta eru, þessi lið er að berjast þarna að hatra mig bara áttir staðanir núna að endi top 6. Háur og hákáðu sem þetta gríðarlega mikilvæga leikur fyrir bæði liðin.
Já.
Og það er stutt í botnin líka en ég bara sé samt einhvern veginn ekki eins og þetta er að spilast núna það sé ég bara ekki, ég veit ekki með háká sko, en ég sé bara ekki annað heldur en að kepla eitthvað fylgir sé bara fara niður á endanum sko. Ég... þannig að þetta
Akkur fyrir mér er meira
já, mögulega ég veit það ekki ég vona að fylkismenni rífið sig í gangi geta alveg gert það, þeir eru alltaf búnir með þessi bestu lið, ég segi það ekki en kepla getur líka rífið sig í gangi þeir eru bara svolítið á eftir en þú veist, það er samt eitt sigur á framstjóni núna og þeir eru á endala hvað einn eða tvo leik inn á fylki, eitt sigur núna þá eru konum með 5 stig á og það er bara svolítið mikil allavega nýsum 22 leikjum skulum svona ekki loka síðan úrslutakeppna en ég spáði því að þau tvö endi næðist eftir 22 leiki en svo, eins og ég segi, það er ekki endilega fall þannig að við sjáum nú til með það en þetta er bara mjög mikilvæg leikur upp á það fyrir KR að halda rönninu sína áfram og HK að koma bara aftur tilbaka eftir þetta tap fyrir fram og þeir eru með blikið fyrstum ferð og svo töpur með mögulega með þessi stigum átti fram síðan unnuðið KR, þannig að kannski bara gera þeir sama núna og Og ef að háka vinnur hennar leik, þá er háka bara í mjög fínum sens að enda í top 6. Ég held að ég myndi að gefa um alveg gríðarlega sjálfstöðust en þetta vinnur hennar leik.
Það er 19 stig.
Þetta verður alveg tætt leikur, sko. Já, ég segi það, sko. Þannig að þetta. Og ef við farið 19 stig, strákar, kepla ekki um 8, fylkir með 12, þá er háka ekki að fara að falla.
Næ, ég sennilega ekki búið í allavega.
Það held ég.
Svo náttúrulega leikurinn á eftir náttúrulega leikur fylgis og háká sko. Það er náttúrulega bara rísa leikur sko. Og ég tala nú ekki með að háká tapar fyrir káver og ef háká færi sinni árbæðan og myndi tapa þar, þá eru bara komið í alveg skýt sko.
Já, ef
já, já.
Háká með þetta allt saman núna í hendi sér sko.
Já, já.
Geta bara komið sér í, bara geta beisli skilja bara fylgi eftir og svona eiginlega búnir aðeim í kepla eitthvað sérstaklega er vinna á morgun þannig að þetta er náttúrulega bara aðal mark með háká að halda sér í deildinni og en sigur á morgun þá geta þeir bara aðeins farið að þú veist bara anda og þessir herrið stóðar við erum ekkert að falla komum við það mörg stig, við erum ekkert að falla nú bara setjum við all kapp á top 6 við erum í því sæti þannig að það verður bara mjög forvitlegu leikur
Það nefnilega það förum frá bestu deildin og förum niður fyrir okkur og förum í fyrstu deildina þar eru heldur betur hlutirnir að gerast þá eru leikir í kvöld og við ætlum að byrja í Grindavík Rokvíkinni, það var gósmökkur yfir Grindavíkuvelli og það var vindur 1-1 gegn Þór Akureyri Þórsarar komist yfir í leiknum það var Mark Sörensen sem að skoraði á 64. Mínútu en Marko Vardic jafnaði þegar að réttum 4 mínútur voru eftir að venjulegum leiktíma 1-1 loka niðurstaðan Þórsarar verið hrikalegir á útivöllum í sumar og tapa nokkrum leikjum þar illa en Stjáni, hvað að gerast hjá Grindavík? Þetta bara og Mike komið góðan punkt þeir eru búin að spila hvað núna 10 leiki, 4 sigrar 3 jafntefli, 3 töp við erum með markatöluna 12-10 erum með 12 mörk í 10 leikjum lið sem ætla þessi stóra hlutu og margir töldu að liði færi bara beint upp
Já, það bara þannig að það gengur erfilega að skora og og alla skora meira, þeir maður skora tvisvar held ég skora á móti skaganum 2 og svo skora þeir á móti ægi 3 ég held að það séu einleikið sem að skora meira en eitt marki
Já.
Þannig að þetta þú ferð ekki upp, upp um deild með þannig spilamennsku en svona þeir búið að vera meðisli Óskar Örn, þeirra langbæsti maður búin að vera meittur, svo bakvörður Dagur Austmann sem var búin að vera fýtt framan af var bara líkir maður í þessu liði hann mjög líka meittur, þannig að Við skulum slaka á, en þeir eru í, ennþá í fjórðasæti
Já, já
Í fimmtasæti, eru ekki í fimmtasæti
Þeir eru í fjórða
Fjórða, já Þannig að, úst, núna bara
En ég meina fyrsta sæti farið,
sko Það aftur þetta ekki komið 29 stig eftir 11 leiki Hvað, ef er, 29 er ekki, hvað það mikið?
Það eru 58
Já
Já, já
Þú, þeir ná, grindækna er ekki 58 stigum, sko
Nei, nei
Aftur þetta, ég segi, aftur þetta þurfum við Svona 17 stig, þá vinnaði deildina
Já, en ég meina Mér finnst bara þetta, mér finnst bara mjög skrítið og ég meina það, úst, við vorum að taka hérna Jónþór á lífi, mækarinn talaði hann endur að hann hefði bakkað hann upp en við vorum að setja stórt spurningamerki við hann en það verður bara að setja hími spurningamerki við Helga Sigurðsson, það verður bara að segja þess að þess Mæk yeah.
Já, ef þetta taka Jónþór á lífi á sínum tíma, þá ætti þau náttúrulega að taka Helga Gjössað á lífi en ég held að Helgi sé bara ekkert með betra liði höndunum heldur en tafla hann sínir ég bara, sorry
Ofmátum við þá grinda eitthvað, þið voru margir bara sem spáðum upp sko beint upp
Já, ég held að við bara gert það það bara þannig, ég meina ég held að ekkert, við gerðum það staðan í deildinni segir það og þeir eru ekki búin að vera óefnilegt sko það, Jú, Stjánur meina að það eru teknar einhverja vítaspirnur aðeim en það bara eins og það þeir menn eru hlutræðir en málega það, þú veist, þessi 12 mörk eru 12 mörk og þeir eru búin að spila hvað, 10 leiki, 11 leiki
11
11 leiki, 12 mörk fyrir Grindavík
Já,
sem mæta með, þú veist, koma að taka nýjan sendir rétt fyrir mót og nýbúin að taka Óskar og Hauksson
Ég var reyna að losa að sendir í Dalvík reyni, sko
Já, hann var
Kom hann ekki inn á í kvöld? Hann kom inn á í kvöld?
Hann fer ekki
Nei, hann ekki að fara í Dalvík, Stjáni ekki alveg að hitta á félagskipt eins og það hana Ég þarf að fara að leita mér Nei, var ekki eldar að hitta á hann Alex Freyvist Það var staðfestið að vera með fylki en sagði hann sé að fara í Káa
Hann að fara í Káa
Já,
þannig að liðið á Káa
Já
Hvað, er hann betra Þorri Mar eða?
Já, er það ekki Hefðu þið keft Þorra Mar á 6 miljónir blikar?
Nei, ég heldur ekki keft Alex Frey á 6 miljónir
Nei, þið gerðu það samt
Ég gerðu það ekki
betri. Þannig að hérna, þú mótmæltir ekki Þannig að ég bara veist, eins og ég sagði það maður við ykkur ég meina, og þú sagði góða punktur á mæg og hendalega var að tala það, ég sagði þetta verið mest óspennandi lið íslenskt fótbolta 2023 Grindavík ég meina það ástæða fyrir því að Þróttur og Valur ég kíkti aðeins á bara stuðla á þessa leiki í kvöld að Þróttur nei, hérna afturhaldik fyrirgefi Valur og meiri sér að leikinir sem var vann og held ég restina
Já.
Að þau eru bara öll á einhverja svona 1-30 stöðlum en að kemur að grinda ekki bara 1-75-1-80 sko. Og heima öll á móti Þór sem áttu að vera að slakast það út í allalegi í deildinni. Þannig að það er bara ástæði fyrir því og þeir vinna ekki hennar leik og ég veit ekki hvort þeir áttu skilja að vinna hann eða eitthvað svona en ég meina þeir jafna samt þeir eru 500 eftir. Þeir eru alveg geta að tapa þannig að Þið settum mikið spurningamerki við, við Jón Þór, ég meina það segir sjálft að þetta er ekki ásatild og grinda eitthvað eins og staðan er núna fyrir mér að þá, þá er ég bara alls ekki dyrsum það að grinda eitthvað náu topp 5 sko, það er bara svoleiðis.
Já, það þarf allavega eitthvað að fara að patna.
Já, já, en, en það sem er hafa náttúrulega og við græða eins á það er náttúrulega mörgli í kringu og þau eru endalust að tapa stigum líka. Veist, en ég held að Grindavík verði bara í þessari baróttu við gróttu, vestra mögulega Þóra Gurri veist, og þessi lið sem eru hérna í kringu vildi verði
60 leikur og sundæðan á múti gróttu
Já, ég er að segja það veist, og það er svo vantalega útivelli unnið ekki að heima ætla, fór 0-0 þannig að veist, þessi lið verða bara í baróttunum þetta fjórða sæti og þannig að það er góða við það það er þetta á fymta sætinu líka Og ég held að skipta ekki droslega miklu máli hvort þú fáir í eða fjölni þegar þú ferði í play-offs. Ég held að bæði verði mjög erfitt en með því segi ég afturöldingar bara afturölding vinnur þess að deild 100%.
1-0 fyrir afturöldingar kvöldamóti þrótti Aron Elí Sævarsson með sigurmarkið þar. Ian Jeffs fekk rauðaspjaldin, neldi í einhverjum brúsum í jörðina og sparka að vera gósáttur þarna í restinni, veit ekki alveg fyrir hvað en... En 1-0 sigur móti þrótti, þetta var torsótt en 8 sigrar 2 jafntefli ekkert tap. Hvenar... Hvernig höfum við séð að liðfa...
Meira, níu sigrar.
Níu sigrar, tvö jafntefli, já. Þeir eru hálnaðir, já. Þeir eru hálnaðir. Við erum með 29 stig. Þeir eiga ekki að geta klúðræði að fara upp. Eða hvað?
Það bara fjölnir og mögulega skæin sem geta komið í veg fyrir það. Skæin minkar því 60 ef þið vinna leikið segir inni. Þannig að 60 er ekki lengi að fara bara innbyrðisleikunum þá þú komin inn í 3. Þannig að þetta er ekki komið.
Stjáni.
Já.
Jú, torsótt í kvöld, með grunar að þetta gæti orðið sem á torsótt, þróttararnir eru búin að vera ágætir, töpuðurandi síðasta leik, en voru slagir þar, en það voru alltaf að fara að rífa sig upp. Afturhaldík, það náttúrulega styttist alltaf í eitthvað þegar þú vinnur svona marga leiki, þannig er þetta bara helviti gott um að vinna hennar leik. En málega það, afturhaldík í næstu 5 leikjum á 4 heimaleik. Afturhaldík er bara búið með 4 heimaleiki af ellum. Og þú veist, þeir eru að fjóra heimaleiki með langbesta stuðningin hérna í þessari deild eins og staðanir núna, eðlilega kannski, og jafnvel bara á Íslandi. Skæin, ég er búin að koma margótt inn á þetta, eru búin með öll léttustu liðin á heimaleiki. Og ég horfði bara prógramum sem liðinu eftir. Ég sé bara skæðan enga veginn fara að ná afturöldingu. Ég bara sé það ekki. Og ekki Fjölni. Fjölnir er ekki að vinna Njarðvík í kvöld. Þú veist, og þeir áttu að voru kannski betri í leikunum, þeir unn ekki leikinn og það eru bara gjössalega tvö töpist í þessari baróttu. Þannig að fórast að vera bara meira og meira og meiri og afturlending máli tapa einhverju leikjum og þeir eru ekkit að, þú veist, þeir eru ekkit að vera að gera það. Þeir eru eftir að fá Skagan á heimavöll, þeir eru eftir að fá Grindavík á heimavöll. Þú veist, þetta er bara einhvern veginn að búið að spila stuð fyrir þá og líka það að þeir eru bara búin að vera frábærir. Og ég held að Skagin og Fjölnir verða ekkert langt eða kastin hvíta handklæðinu í sambandi við fyrsta sætið. Ég held afturlending bara siklu þessu mjög þægilega, en það er að skila eins og það er núna.
Drengir, rosalegt í breiðoltunni í kvöld. Leiknismenn komast yfir. Dimitri Kogits jafna mittin fyrir Ægi og Ívo Brass skorur á víti 1-2 í hálfleik. Ómar Só jafnar mittin á 8.50 mínútu. Ægismenn fá opið færi nánast fyrir sko opnu marki. Í uppbótar tíma en á eitthvað ótrúlegan hátt þá ná ægismenn ekki að skora í næstu svo þá skora leiknismenn eftir sjálfsmark Baldvins Þórs Bentsen Hvað hægt að segja? Er þetta ekki bara ástæðan fyrir þú fellur? Þú ert að fara að vinna leikinn svo 30 sekundur setna hártu lendur undir og tapar
Já, og þeir eru búin að vera ítrekkað að kasta leikin frá sér í uppbótar tíma og þetta er áskriftafalli þeir áttu leikni í kvöld og svo Njarðvík á sunnudaginn hefði bara jafntefli í kvöld og sigur þá eða eitthvað eða öfugt það er bara verið fínt fyrir þá upp á setnum fyrir þá varum bara bullandi lífi og mér skilst þeir alltaf að fá sér tvo leikmenn í glugganum þannig að þetta var ansi súrt og þetta ef að svona kýlir ekki yllilega niður á jörðina ef að svo má segja þá gera það ekki neitt og þeir munna Þau verður ekki búin að gleyma þessum leik þegar Arnar Hallsson og hans her mætir í víkina á sunnudaginn.
Já, það er óhætt að segja það.
Nei, ég meina að þetta er bara alveg rótök. Það er bara þannig. Því að ég meina...
Þvíðir á 8.50, fer döðafæri í stöðinu 2-2 til að klára leikinu upp á tíma en tapa samt 3-2.
Það er rosa.
Sama líka sem bara eru unni, eru unni en að leik að þá hefur þeir bara mögulega komið svo fallsæti eða klárað Njarðvík og sundin. Það ekki verið í fallsæti. En nú, en þetta ekki bara þrjú stig sem þeir tapaði til Leiknis. Og Leiknir fer núna hvað?
7 stig
og mundan. Leiknir
bara mær playoffi núna heldur en fallsæti sko.
Já, þetta er bara reisa sigur og ég meina 5 myndu fyrir leikslokur vantilega bara þjálfarinn að leikni í heitu sæti sko. 1-2 undir á móti ÍR og heima í algjörum líkileik sem að segja manni bara það að það ekki allt í standi hjá leikni. En þetta getur breytt sumrun í það, maður segir þetta oft að þarf ekki að vera. En það er þessi þrjú stigur aldrei tekin að hefum og ÍR hefði vilja tapa 3-2 fyrir öllum öðrum liðum í deildinni í kvöld. Frekar aldrei en leikni sko. Og þetta bara, þú veist, það verður erfitt að ná 7 stigum á leikni. Og við sjáum bara Þróttarna, þú veist, heyrðu konum þetta mörgstig, vestri bóra að vinna leiki og svo ég gleymur þetta selfisingunum, þeir eru náttúrulega búin að vera fyrir hálsum falli og maður veit ekki alveg með þá.
Ég að tvo leikinni.
Já, ég leikinni og þetta var bara leikur sem er urð að vinna og sérstaklega með stöðum svo eru konur í. Og jafnteflum náttúrulega verið mun skárra, en já, bara mun skárra. Þegar verið bara 4 stöðum eftir leikni og, ekkit, og bara 3 eftir Njarðvík eða eitthvað. Þetta var alveg skellur og þeir eiga bara mínum að deila sem síðasta séns á sunnudaginn til að ef þeir tapa fyrir Njarðvík að þá er þetta bara búið. Því miður, þá er þetta bara mörg stig. Þannig að, en ef þeir vinna það, þá eru Njarðvík að bara alveg við það og mögulega Selfoss líka. Sko. Selfoss hefur ekki gengið vel, þannig að það er spurning hvað gerir þar. En ég meina, það lítur að vera fagnaði Breiðholtinu. Ég veit að fyrirhandi Dómas Nóa kóngurinn, það var ekki brosandi í stöðunni 1-2 og flugu einhver SMS. Það er menn vöknu greinlega við þau og þau eru unnu leikinn.
Herru, förum í
vöknu menn ekki bara við sneiða sem við fengum fyrir helgi.
Já, hoppigilega.
Jú, ég meina það veist. En það, þetta leit nú ekki vel út. Og hefur það svo sem Riki segir eða við skorar á sig færi að það er bara að tapa leik.
Herru, höldum áfram. Rosalegu leikur í Njarðvík 1-1. Bjarni Gunnarsson klikka á víti en skora úr frákastinu. 1-0 fyrir Fjölni og alveg að koma hálfleikur. Bjarni ákveður að henda sér í eina hressilega tækling og fær beint rautt spjald frá Gunnari Frey Róbertssyni dómara. En þetta þótti ansi strangur dómur höfðingi og menn svona sem ég talaði við þessu að þetta hefði verið þvæla.
Já, ég sá hérna, myndbanda þessu atvikið. Þetta er
ekki
aldrei,
beint rautt.
Þetta er aldrei redd kart í lífinu. Sko,
nei, fyrir. Ekki beint rautt.
Ég nú kannski ekki mest í sérfrængur dómanumálum, menn ég hef nú mínar skoðunar á þeim og þetta var aldrei rassvarsi, þetta var bara mögulega
gult. Þetta var bara gult, þetta var ekki meina það.
Já, bara áfram í lífið, sko.
Hreggviður Hermannsson jafnaði fyrir Njarðvík í seinni hálfleik, hann fekk reynda líka rautt spjald í seinni hálfleik, hann fekk sitt annað gula spjald. Markmark Ástand var komin í leikmannahópinn hjá Njarðvík, orðin góður strákur aftur og farin að standa sig vel á æfingum og með góða móral, þannig að hann var komin aftur í leiði hjá Arnari Hals. Það
sé móral sko hjá Njarðvíkum eftir leika.
Það er spurning.
Nei, ég held að Mark hafði ekki spilað eina mínútu.
Nei, hann gerði ekki, en hann var komin í hópin.
Nei, já, komin í hópin. Þetta er eitthvað mjög, mjög skrítið. Og ég held að þetta hljóti að snúast núna bara Mark Ásland, ef við tölum bara reynt út, eða Arnar Hallsson. Og þar alveg er ég ekkit alveg viss að ef við tökum allt sem er eftir að þessu móti, að þetta hafi verið eitthvað frábærtur í Njarðvík að tekið þetta játtefli.
Er ekki, ég meina við, úst, það er búið að tala um að í öllum miðlum og út um að, allt á netinu að hérna að það væri heitt undir Arnari fyrir hann leik eitt stig á móti liðinu öðru sæti en tap í bardaganum Suðurstrandavegin á sunnudaginn þá fara menn í Njarðvík inn í geymslu, ná í haglaran og rífi í gikkin.
Nei, ég er ekki viss. Ég er ekki viss og Nei, ég ekki viss. Ég held að menn horfi frekar þá bara í og veist, spiluðu bara fína leik upp á Skaga, menn úr úða ánað með hann, töpuðu reynda sannkjöndin. En síðan hérna horfaði bara
það. Hvað í vatnir að þið Njarðvík?
Það góð spurning.
Eitulið
það? Já, ég veit ekki. En ég veit ekki, en ég held að sé alveg ljóst að Marka Ásland spilar ekki fleiri leiki ef að það er ekki breytingar til ægisleikin. Ég myndi ekki halda það því að þetta er ekkit nema distrákar, það er bara þannig. Og ég sé líka kemur þegar að Hreggviður fara auðarspjaldi að þá virðist hann styrkja varnalína eins og hann setur Þorstein inn hérna sem Káring Stjáni sem var í Káar.
Bernhards.
Já, hann er bara varnamaður. Þú veist, stöðun 1-1 er orðið 10-10, menn að hefur ekki sett Mark Ásland inn á þá með fullri virðingu verið Þorstein.
Ég er bara að byrja á honum.
Já, já, svo það þannig að ekki hópi síðast að leik einhver ónótaður varamaður núna þessi gæði, þetta er Njarðvík sko. Já, já, það er ekkit meiri það að segja, sjáum hvernig leikurinn hefum fyrir á sunnudaginn. En ég held að menn séu bara, menn voru allan mjög sáttir í Njarðvík eftir skaðaleikinn, oft er það þannig að menn eru bara mjög sáttir út í tapi, ef við finnst spila með skan eitthvað góðum. Og endala það ennþá sáttari núna, og játti blíði fjölni sem voru öðru seti. Þannig að ég reikna þá bara með að verði sama leið hjá Njarðvík á sunnudaginn. En það verður auðvitað alvöru leikur fyrir Njarðvíkingarna að reyna að vinna, því að ég er vinnuð og ég meina, er það ekki bara að Njarðvíkingarnir frekar líklegir að fara niður aftur, sínst
það. Ég sagði það fyrir þessu umfyrir að þið færu niður, þið fara niður, ef hann verður áfram fjálfarið eða.
Herðu, höldum áfram, drengir, förum í, já, klárum þetta Evrópumót undir 19 ára landslið sem er nú reyndir ekki búið, en við Íslendingar erum búin að ljúka leik, okkur tókst ekki að vinna Grikki. Og, já, hvað er hægt að segja, hérna, byrja á þér, höfðingi, hérna, Óttu, já, var þetta sængjart jafntefli, þú veist, voru bara spáði, þetta hefði náttúrulega ekki skipt máli þó við munnið því að eins og Mike sagði, þú veist, spánverðinni getur bara spilað reytabolt í 90 mínútur og hérna haldið bara 0-0 og það var það sem dugðið, sko.
Ég voru alltaf með topsetti þannig að þið fóruðust Portugal með því og eða þið fengið á þessu mark þá nú eruð alltaf unni riðilinn. Þannig að þetta var alveg vitað, þetta gæti farið svona en við kláruðum ekki okkar, þannig að það hefur verið ennþá sárar að sjá þessi úrslit á Spánverjunum eða Spánverjar alltaf eru einhverju þreyttustu menn veraldar þegar að sá gallinni á þeim og Norðmenn að samarskapi líka þannig að þetta var en leikur mútið Grikkjunum fannst mér að þetta byrja vel Eggert skora mark sem að svona, ég fannst alveg helvið ég hefði ekki það staðið en ekki var í þessu móti hvaða bull er þetta þannig að svo fáum einhver færaði sinna á leik en við þurfum alltaf að gera tvö líka ef að Spánverjarnir hefðu bara unnið 1-0 þannig að þetta var svolítið svona stöngin út
þurftu við?
Já, út að hérna, þeir voru með fleiri skóri
það er
máli sko við þurftum alltaf tvö þó svo Spánverjarnir myndi skora
já ok, ég var ekki búin
að þetta var alltaf mjög ólíklegt eins og staðan var en flottir leikirnir á móti Spáni og Noregi og dýrmætt reynsla fyrir þessa drengi og einhverju munu vantar að spila með landsliðum á hærra leveli en aðri munu aldrei gera það, það er bara þannig
Sammála, bara þessu öllu á Stjána. Ég klúðurði var að við taki ekki normenna því að sko, langbesti hálfleikur Íslands af þessum sex hálfleikum var setni hálfleikurinn á móti Noregi. Þeir voru bara góðir í þeim leik og þeir bara fóru illa með færin, illa með stöður inn í vítateik og svona á síðasta þriðung þannig að það voru vonbrigðin. Þeir áttu bara að vinna Noreg. Og þegar Stjáni segir þeir eru að vinna 2-0 hérna Spánverjum þá hefði hún aldrei farið að spá Ísland áfram. Ég held þeir myndi klára þetta. En ég sá stóran hluta þessu leik á móti Grikklandi og ég sá allan seinni áleikinn. Og ég er bara að segja það framist að hann fannst mér bara hálfa óbóðulegis þessu seinni áleik. Sko. Mér varst bara lélegis og þeir voru aldrei líklega til að skora. Og ég líka bara seti þetta á náttúrulega kannski erfitt að vera að tala um reynslu leysi í 19 ára landsli þetta eru náttúrulega strákar sem eru á sama aldri sko, eða mjög svipum en það var það samt vegna þess að það voru leikmenn að koma þarna inn og jafnvel koma inn á og jafnvel byrjunlið sem er ekki inn í sinni liðunum sínum hérna í deildinni hérna heima og heima sitja Kristján Nökkvi hann hérna sonunas Smára, sonunas Óskarsrafn Orri ég meina, við höfum unni Grikkjana með þá þrjá frammi, það er bara þannig og normen heldur líka, þannig að þetta er bara af því að, sko þeir, það var endalaust opið á kontónum, sérstaklega hæra megin og hann má eiga það strákurinn hans mána með að hann sprækastur af strákurinnum í setnihálleik á móti Grikkjum hann var að koma mikið upp og hann var mikið að sæðum en málega það bara þú veist, hvað sem var hann þú veist, hann var allan að koma upp að, fyrirgjafnar voru bara slakar menn voru ekki í boxinu það voru endalaust að tækifærum en samt eiginlega ekki nein færi þú veist, þráttur endalaust að tækifærum og færum þess að Grikkjarnir lágu bara leifðu um að senda inn fyrir og þetta var bara illa framkvæmt og fyrir mér bara svona smá getur leysi það vantaði bara betri menn fram á við eðlilega við erum Ísland og fáum ekki að nota eða fáum ekki að nota tvo og eitt held ég meittur og ég skal ekki fengið að nota hvað sem er þannig ég segi bara að fá ekki að nota þrjá bestu mennina sem er fyrir Ísland hvenær förum við næst á svona lokamót þú veist, við slóum út England og eitthvað mér finnst þetta bara og hvað er búið að vera svona mikið að gerast hjá Ajax á þessu liðum og undirbúinnstimpulum núna bara er hollenski meistari til undir að Kristján Nökkvi hafi ekki verið með í þessu móti eða.
Akkurat.
Það var vika. Mm-hmm. Þú veist, eða Orri Steinn, hann með einhvern æfingaleik 60 mínútur eða eitthvað fyrir sittli. Er hann komin í FCK aftur eða? Hvað er það? Já, ég sá hann var að spila eitthvað en daginn og sennilega tekið eitt hálfleika 60 mínútur, kom hann, þetta er vika. Þetta eru þrír leikir, allir útsendarar, stærstu útsendar í heimi að Evrópa fylgjast með. Möguleg heiminum, möguleg sátti Arabi mér. Þannig að þú veist... Þess að við höfum unnið Noreg og Grænland, ég sá þessa leiki, við höfum unnið þessi leið easy með þessa gæja inni. En þeir voru ekki og þess vegna fóruðu bara heim og ég ætla ekki að kenna strákunum og þeir reyndi sitt besta en það vantaði bara gæði. Mm. Það bara þannig.
Herðu, endum hérna eins og smá svona liðamálum að sjálfsögðu er að vera svona stýttast í að klukkinn opni aftur og liðin farin að þreifa svona aðeins fyrir sér en að því að nú er það komið ljós að Alex Freyr er á liðinni til KA og að vera að taka viðtal við Hallgrím Jónasson þjálfara KA, hann staðfestir þessar viðræður því að Birgir Baldvins er á leiðin í háskóla. En ég spyr, höfðingi, áðurinn kemur þetta, akkurru hérna því að Alex Freyr setti mynda sér á samfélagsmiðla í frambúningi,
mm-hmm.
akkurru hann ekki farið fram?
Ég held að það hef aldrei komið til greina sko.
En akkurru ekki?
Ég bara þekki ekki, þeir eru bara með fína hægri baku, veit ég hvort að framar hafi bara... vil ég fara inn að pakka og hérna
ég skal segja þér eitt og ykkur
segðu mér það
Alex Freyr vildi fara í fram
já.
Stjórnin vildi fá Alex Freyr en Jón Sveinsson vildi það ekki
já, hann ræður
já, og er ekki bara getur ekki Óskar Hrafn þá bara tekið undir það er hann ekki bara erfiður þessi gæ
ég veit ekki, en gæti fram afgur, ekki en, afgur, þyrti, afgur, en er þetta ekki maður sem bara fram bara gæti hæglega nota eins og staðan á þeim er í dag
og kantinum með báðu bakur og kantinum jafnir hafsend þetta ekki voru hork og hafsend með fína fótana
ég meina ég bara spyr, hefur Jón Sveinsson bara svona efnaði að segja nei þú veist, ef það svona býðst
já, þetta er bara þjálfar í lýsi svo geti verið eitthvað annað með deitt svo hvernig viðskilöðanum var, hann fer náttúrulega þarna og kannski kom með hausinn annað áður en hann fer og veist ekki hvernig hann hefur verið að æfingum veist ekki, ég menna það allan alveg ljóst að hann var ekki að fytta inn í Breiðablik og þetta var bara þannig að Óskar eins og tölum var komið með einhverja gutta á bekkinn í síðasta leik sem var mjög mikilvæg leikur á móti Fylki vegna þess að Alex Freyr var ekki hérna leikfær skiljiði og hann er, og þetta er mjög mikilvæg Evrópuleikur líka í gær blíkarnir er búin að vera í meiðslum. Það er mjög mikilvæg leikur á föstu daginn á móti hérna fram. Það eru, þú veist, allir leikir mikilvægir og hann er löngu dottinn úr náðinni. Glugginn er ekki dottinn, hann opnar ekki við 18. júli, sko. Hann er í Breiðablik þangað til, sko. Sama hvað hver tautar raular, sko. Þú veist, þannig að hann var ekki einu sem að nota hann í hóp til að geta þá, þú veist, í stöðunni ef þeir hefði verið 2-1 undir á móti, nei, 2-1 yfir á móti Fylki, fengið rautt spjald eða eitthvað 10 mínútur eftir. Hvort myndur treysta betur að setja Alex Frey inn á að reyna að halda eða einhver 2006 módel sem er aldrei verið meistar og svo báður.
Það
er þó sjensinn á því. Þannig að það er bara eitthvað annað að bæki því framgetur alveg nota hann í first level. Það segir sér alveg sjálft. En það segir sér bara sjálft að það er eitthvað annað og þess vegna fyrt er þetta inn í Breiðablik og KA náttúrulega bara við norðan vita ekki hvernig hann er en þetta er góða leikmaður. Hann það greinlega eitthvað aðeins taka til
Erum við
minn segir mér það bara.
Hann frábær í fyrra.
Erum, á morgun í þættinum annað kvöld, við villum líka vera einn annað kvöld, þá verðum opin þátt, þá ætlum við að fara svona aðeins dýpra í enska boltan, við villum svona aðeins að fara yfir liðin, hvað er búið að gerast, förum svona aðeins yfir, ég ætlum kannski að segja, alla leikmannahópan er svona það helsta, hvað er að gerast í leikmannamálum og mig langar að fá drengina til þess að henda í snembúna top 6 spá og bottom 3 spá. Bara svona til gamanskert því að United var auðvitað að spila æfingaleik núna í dag, unni Leeds 2-0 í dag, með auðvitað mjög ungum leikmönnum, það er náttúrulega
ekki... Ætti að hún er búin að horfa að það tvisvarað?
Mér var í golfið í miður á meðan, ég var með þetta...
Þegar hún kemur heim.
Þykir það MUTV öttir.
En skellur auðvitað fyrir Stjána Mækari því að Anthony Elanga er orðað við Everton, gæti verið á förum.
Spilaði sá meistar ekki í dag?
Hvað borguðu þeim fyrir að taka hann?
Tökum helska boltan betur annað kvöld og hýtum auðvitað upp fyrir leiki helgarinnar þungaviktin þátturum sem
Þórus. Ég er að fara að horfa á Heimi Hallgrímsson svo eftir.
Hann er að spila við Mexíkó.
Já, ég var reyndar húðskammaður eftir þáttin okkur á mánudaginn, ég býst bara ásökunar því. En ég vinur bara viðurkenna það að ég bara hafði ekki hugmynd að þeir hefði verið að spila þetta um nóttina.
Guatemala?
Já, á móti hverju sem voru að spila.
Guatemala?
Ég fekk bara alvöru skeitasendingar hérna eftir þátt að hvað var eiginlega okkur. En ég meina, come on, þetta bara, þú veist, Heimir Hallgrímsson ekkit eini Íslendingurinn í atvinnum, sko, við fjöllum nú ekki hvern einasta leik hjá öllum Íslendingum í atvinnum, sko, þótt hann hefði komið Ísland á HM 2018, þá kannski var, vorum við bara ekki að fylgjast með þessu, sko.
Slökum á, það er ekki svo, það er kannski tíu að horfa á Íslandi, sko, jesús.
Já, já, ég var ekki, en það fekk ég enga mora lífur, en þetta nú svona svolítið stærri leikur á morgun, þannig að við getum kannski, Jamaica mönnum því og Jamaica mönnum á Íslandi er ekki Jamaica sem hann talar.
Jú, jú, það verður sérstök einkunn að gefa höfðingjans á morgun fyrir ekki strókana.
Ég gæti trúa að nokkrar af mínum bestu og veikustu pólurum séu nú kannski jafnvel farnir að kæla kampavinni því að Jordan Henderson vill fara til Saudi Arabia.
Nú, Egil Plóter sagði bolta þetta, hann sennilega besti leikmaður Premier League því að hann var kominn í svo hrottalegt stand.
Egil Plóter.
Þetta rosalegt stand á honum. Plóter, okay. Veit hann eitthvað um fótbolta?
Nei, nei, en ég meina hann sagði bara að því að hann var komin svo gott stand að hann yrði x-faktor.
Hann er reyndar í fárlegu standi og ég get alveg sett ykkur það hér og nú að hann byrjuð svona að taka alveg umfjöldinu.
Réttum við þess að eitt sett hérna að drumba höfðingi.
Að það verður, að það er alvöru, það verður alvöru skellur fyrir Liverpool og Jordan Henderson þér.
Já, James, Milner farin líka.
Já, það er ekki jafn mikið skellur, nefnum bara í vítaspyrnunum. En málið er það að hérna, að ég get ekki ímynda með hann heldur að Klopp sé ekki allt til að halda hann því að hann er rosalega mikið ég er ekki samanlega plötur að hann veri besti leikmaðurinn í deildinni vetur en fyrir mér er hann eitt allra mikilvægt í leikmaður Liverpool og það verður það er ekki nóg að kaupa bara einhvern tótt sem heimsmeistar var Argentínu eða einhvern sem skoraði sigurmarka á móti Íslandi með Ungverjaland og efnilegur þeir kom ekki með það inn í hópinn og inn á völlin sem að Jordan Henderson er með og hann er bara búin að vera mjög fýtt fyrir Liverpool undanfærin ár, það verður bara að segja þess og þegar hann hefur verið að tikka þá hefur Liverpool verið að tikka ágætlega ég get ekki ímynd að vera Klopp láta hann fara sko.
Ég veit að Davíð Guðrún er búin að setja kampavinni á ís og Reynir Elís er að fara að kæla
við förum yfir þetta betur á morgun
ég efast að Reynir Elís vilja missa því, trúi því ekki
förum yfir þetta betur á morgun tökum mennska boltan vel fyrir í opnaþættinum á morgun en þakku fyrir umhverju í kvöld verið sæl